Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Bastidan giroa gaiztotu du Daniel García alkate popularraren izendapenak. Alderdiak aginduta zinegotzi jeltzaleek ez zuten hautagairik aurkeztu eta dimisio ere eman dute horren ostean. Herriko politikagintzan goraberak eta herrian bertan kalean ere somatu da giro makatza.
Adibidez, atzoia batzuk zeuden beste batzuen kontra, movidak egon ziren baita ere.
Katalunian berriz eta bereziki Bartzelonan lurrikara politikoa eragin du Jaume Colboni, sozialista izendatu izana alkate Partidu Popularraren eta Enkomuren babesarekin. Xavier Trias, Juntzeko alkate gaiak, Eskerraren babesa ziurtatuta zuen, alkate makila ia eskutan, eta udalbatza hasi aurretxo lortu dute sozialistek akordioa. Uztaileko hauteskunde orokorri begira, independentismoaren batasuna eskatu du Xavier Triasek.
I el millor per la nostra gent és ara estar units, ser capaços de fer un front important.
Udalen osaketak ekarritako ondorioetako batzu hori, baina ondorio politiko ez gain, jardunean aldaketa asko ekarriko ditu atzokoak alkate izendatuentzat, bereziki kargua estreinekoz lortu dutenentzat. Horietako batzuekin hitz egin dugu Euskadi Irratian, baina bestelakoak ere badira udalari aio esan diotenak. Miguel Mari Irigoyen 30 urtez izan da Etxalarko alkate, aginte makila utzita, orain bizi egin nahi duela esan digu Euskadi Irratiko amarauna saioan.
Eta guain, zein bar duzu, eta bizi, biskoa bueltak adibili, eta kafe batzuk hartu, eta hola, onjo batzuk bilatzen dituten esaiatu, eta horrela.
Nazioartean Anthony Blinken Amerikako Estatu Batuetako estatu idazkariak eta Txinako goi ordezkariek hasi dituzte aurreneko bilerak bi herrialdeen arteko harremanak baretu eta hobetzeko asmoz. Bi eguneko bidaia abiatu du Blinkenek Txinara eta ikuskizun Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartuko ote den. Hiru gai nagusi izango dituzte mailaren gainean Blinkenek berak zehaztu duenez.
First, to establish open and empowered communications. Our two countries responsibly manage our relationship, including by discussing challenges, by addressing
misperceptions. Bi herrialdeen arteko komunikazioa eta harremana hobetzea, Taiwan eta Ukrainako gerra. Donostian ordu honetan Konstituzio plazan firma bilketa saioa hasi dute. Plazaren 3. mendeurrenerako izen aldaketa eskatzen baitute, plaza berria izendatzea. Inara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba oraintxe Ramon Agirre aktore donostiarrak bukatu berri du, manifestua irakurtzen aritu da orain arte dozenaka herritarren aurrean, horietako asko hemen jarritako mailara hurbiltzen ari dira eta izen aldaketa hori sinatzen, horren aldeko sinadurak jasotzen ari dira. 300 urte beteko ditu aurten Donostiako Aldezarreko erdigunean plaza honek, Konstituzio plaza izenez ezagutu den dugun arren ez da beti ala izan, herri ekimeneko Dani Goñik azaldu digunez.
Betiko izena 300 urtez, 200 urtez baino gehiago plaza berria izan zen, ezta 1722 eraiki zenetik.
Jatorrizko plaza berria izena berreskuratzeko iritziak jaso ditugu hemen Donostiarren artean, gehienak ados agertu dira.
Nei ondo irutzen zait, momentuz.
Neire bai, oso ondo. Bai, konstituzioak ez dauzka konnotazio oso politak.
Es como cuando cambian la Anoeta también el nombre del estadio, pues al final es, yo sigo llamando Anoeta, no cambiaría, vamos.
Tekoa gara eta, bueno, berreskuratzen badute, ba, ondo, ez?
Plaza Berria herri ekimenak sinadura bilketa hasi du Donostian, esan bezala, eta dagoeneko 200 firmatik gora jaso dituzte. Historialari, bertsolari eta beste zenbait eragile sozialen babesa du egitasmoak.
Eta kiroletan...
Gol! Villalibre! Alabez! Gol!
Kriston gauza, gazetko jaiak ziruditen.
Bai, bai. Oso pozik, momentu ikaragarria, ba, nik bizi dudan momentorik ikaragarriena izan da, eta bueno, zorionak alabezista guztiei, eta bueno, eta orain ba, gozatu, eta disfrutau.
Aze festa alabezek lehen mailan jokatzeko txartela eskuratu ostean, Xabier Murua bihar arratsaldean egingo diete harrera ofiziala.
Bai, bihar izango da, ongietorri ekitaldia Gasteizko Amazuria plazan, eta ondo diozu, sekulakoa alabezek egindakoa, ikaragarria. Lehenengo mailara itzuliko da, azken unean, luzapeneko azkeneko minutuan Levanteri utxeta bat irabazita. Asier Villaliebrek egin du bart, gola penaltiz, 129. minutuan. Beraz, datorren demoraldian, lau euskal talde izango dira, maila nagusian, lehenengo mailan. Bete da, alabezen ametsa ez ordea, Gipuzkoa, basket, saskiboloi taldearena, Lolo Encinasen taldeak, maila honen manbai kantxan, baina galdu gindu, Burgosen kontrako fina aurrekoa, 5.0 aldeaz, amaitu da, Gipuzkoa, basketen, demoraldia, eta arrauna, ETE ligako estropada jokoan Pasaian, San Pedron, Kaikuk irabazitu ETE ligako proba, eta KAE bat ligakoa jokoan da.
Atzera begira jarri eta gogoratuko dugu gaur urtebete zutek airean jarri zituztela Nafarroako hainbat eskualde. Urtebete ondoren natura ari da gutxinaka leheneratzen, baina oraindik urte asko beharko dira paisaiak aurreko itxura berreskuratzeko, halaxe kontatu dugu San Martin Unsetik Martin Gartzia herritarrak.
Ikaragarria iruditu zitzaigun, ez nola natura errekuperatzen hasi zen, ze azkar hasi zen. Eta bueno, oraindik asko falta da, urte asko beharko ditugu lehen zegoen bezala ikusteko, baina bueno, ikusten dugu pixkanaka nola ari den bere tokira itzultzen dena, ez?
Ba, gaur ez da, horrelakorik izango. Ekaitzetara egingo du berriro ere eguraldiak iluntzean, halaxe esan digun Naiara Barredok Euskal Metetik.
Arratsaldeon, atzoko moduan gaur ere ekaitz giroa nagusituko da arratsaldean. Edonon bota ditzake zaparradak eta leku batzuetan handiak izango dira. Ordu betean 15 edota 20 litro baino gehiago pila daitezke metro kuadroko eta kazkabarra ere bota dezake. Ekaitzgune horietan haizea ere zakartu egingo da eta freskatzera egingo du. Eta bihar ere ezegonkortasun horrekin jarraituko dugu gehien bat goizaldean eta ondoren arratsaldetik aurrera. Goizean eta guardian lasaiune batzuk izango dira.
Errepidetan ez da oraintxe aparteko arazorik, baina garraiori lotuta oharra bihartik aurrera udako zerbitzua eskainiko duta Euskotrenek trenlinea guztietan eta Bilboko tranbien Ekaitzagirre.
Azken horren kasuan, Bilboko tranbiaren kasuan, 15 minututik behin ibiliko da bi noranzkoetan bihartik aurrera. Tren zerbitzua ere indartu egingo dute hondartzak dituzten kostaldeko herrietara joateko. Asteburu eta jaiegunetako zerbitzuak indartuko dira Urdaibaira eta Debabarrenara iristeko Donostia eta Zumaia arteko linean eta Donostiako topoan. Erabiltzaile jaulkua ordutegiak aldez aurretik kontsulta ditzatela Euskotrenen aplikazio ofizialean edo Euskotrenen webgunean.
Eta goizak ez usteko ere ekarri du, Getarian portuan izotza sortzen den gunean amoniako isurian gertatu baita, zer dakigu nahi urreaga?
Susto utxean geratu da kontua, baina kai ingurua esitu behar izan dute eguerdiko 12ak aurretxoan. Portuan itsasontzientzat izotza sortzen duten fabrikan izan da ezbeharra. Hala kontatu berri digu Aritz Alberdi Getariako alkateak.
Bai, Getarian itxura zautzen dare bai, argila funda pare bat aldi. Eta hor balbula bat saltatu dula, bertu gabe balbula saltatu, eta amoniako fuga bat zion da, bertako laigilea zeituan jetxi dira, geho bomberuak etorri dira ertzainak, moztu da, eta listo, guan, ja, kontrolauta. Ba, moiai eragin dio, moiako zati bati, kofra izarra deitzen dio, zati bat, iru ordu lordenetan, bai, kontrolauta.
Kontrolatuta eta normaltasuna hortaz itzuli da Getariara.
Ba, horrela, Aitor Arzeluz eta Hans Dinkman ari dira teknikaz eta realizazioaz arduratzen, arratsaleko ordu bata eta 9 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Bastida Arabar Herrioxako 1500 biztale inguruko herria da, atzotik Partidu Popularreko alkatea duena, eta azken ordu hauetako zalaparta politikoko protagonistetako bat. Alderdiak hala aginduta eta euren borondatearen kontra, jeltzaleek ez zuten alkategairik aurkeztu eta bai ordea haserre dimisio eman eta Eusko Alderdi Jeltzalearekiko harremanak eten. Hori atzo izan zen, gertatu dako ardea ez da soilik udalean geratu, herriko kaleetara ere zabaldu da eztabaida hori. Bastidaragoaz, Zaurkeni Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai bastidatik. Bada biharamana bai hemen garratza izaten ari da batzuentzat, gozoa besteentzat, ulerkaitza askorentzat. Giroa gaiztotuta badagoela ere esan digunik topatu dugu.
Adibidez, atzo ja batzuk zeuden beste batzuen kontra, mobidak egon ziren baita ere.
Ba, pena bada, PPkuek eruetei botuek.
Bastidako jeltzaleen artean bereziki haserrean nagusi da, alderdikide izateari utzi omen diote askok.
Jendea oso haserre gaude, nik uste dut oso haserre.
La mayoría de los que tenemos el carnet del Partido Nacionalista Vasco nos hemos dado de baja y aquí el PNV ha muerto. Asco porque para ellos la Bastida será un pueblito más, pero para nosotros la Bastida es nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no es un cromo.
Tiraba arrabotxak arrabotx Bastidako alkatetza peperen eskuatzotik eta Arabako burubatzarreko azalpainen zain Bastidako jeltzaleak.
Hori da, izan ere Eusko Alderdi jeltzaleak mutu jarraitzen du, ez du Bastidan jasotakoaz adierazpen edo baloraziorik egin. Ego Euskal Herriko 500 gora udal osatu eta biharamunean Hondarribia, Durango, Pasaia, Zumarraga eta Etxalarko alkateak izan ditugu protagonista Euskadi Irratiko mikrofonoetan. Izan ere, aldaketa aipagarriak gertatu dira, hori batetik, edo izan esperientziaren alde egin delako, arreta politikoa gainean duten plazak dira besteak beste, guztiak bildu ditu Ander Altunak.
Aldaketan azpimarra jarrita, Hondarribia arretagune nagusietako bat Abotsanitze plataformaren eskutik, EAJ-aren 28 urteko agintaldiari etena jarrita, aldaketak espero dira besteak beste alardearen auzian. Igor Enparan alkatea.
Abotsanitzek lortu badu 28 urteren ostean, agian 26 urteko gatazka hori ere, gainditzerik izango dugu.
Durango ere arretagune, jeltzaleen eta sozialisten arteko itunak PPren babesa behar izan duelako aginte makila esku zaldatzeko, EAJ-ko Mireia Elkoro Iribeda alkatea.
Orain tokatzen dena da, akordioetara heltzea, adostasun zabaletara heltzea. PPrekin bai, baina baita herriaren eskubidearekin eta EH Bildurekin.
Lehen agintaldiari ekin diote Enparanek eta Elkoro Iribek Hondarribian eta Durangon, baita EH Bilduko Teo Alberrok Pasaian. Hain zuzen, Pasaiako lau barrutietako berezitasunak aintzat hartzea izango da bere eginkizun nagusietako bat.
Desberdinak batetik bestea, baina bueno, pentsatu behar duguna da Pasaia herri bat dela aldi berean.
Esperientziari dagokionez, Zumarragan 5. legealdia abiatu du Mikel Serrano sozialistak eta Irungo alkate Jose Antonio Santanorekin batera eskarmentuaren ahotsa da udalkudeaketan 2008tik da alkate Serrano.
Oposizioekin bai eskua luzatu eta bereekin harremanetan jarri eta horrekin aurrera segi.
Eta urteek eskarmentua ematen badute, galdetu, Bortzirietako Etxalarren 30 urtez izan da bertako alkate Miguel Mari Irigoien, baina erretiro hartzea erabaki du.
30 urte bete ditut eta ja nahiko dut lasaigo bizi eta utzi dut.
1987an hautatu zuten aurrenekoz Irigoien herritar talde bereko Xavier Etxarteri eman dio lekukoa, belaunaldi aldaketa gauzatu da hortaz.
Bairiaren urteurreneko ospakizunarekin ekin dio Juan Maria Burto Bilboko alkateak 3. legealdiari. Bilbo sortu zeneko 723. urteurrena ospatu dute gaur eta bertan alkateak bilbotar guztientzat lan egin nahi duela azpimarratu du. Azken bi legealdietan gehiengo absolutua lortu gabe alderdi guztien arteko elkarlana nabarmendu nahi izan du Irati Egibar.
Bilboko udaleko korporazio berriak ohiko desfile egin du gaur udaletxetik aterata plaza biribileraino. Hiria sortu zuen Ondigo López Arokoaren omenezko estatuaren aurrean lore eskaintza ere egin dute. Juan Maria Burto alkatea ospakizuna aprobetxatuz etorkizunera begira jarri da.
Izugarrizko etorkizuna daukagula eta etorkizun hori eraikitzeko denok gara beharrezkoa eta ilusio itzela daukagula aurre egiteko aurrean daukagu erronka horri.
Herritarren behar izanei eta arazoi erantzuteko lan egingo duela, adierazi du erronken artean berriz udal barruko elkarlana.
Egunero ikusten dugu izugarrizko konfrontazioa, eta niri gustatuko litzaidake momentu honetan azpimarratzea elkarlana kolaborazioa.
Omenaldian alderdi politiko batzuen utxuneren nabarmendu du alkateak EH Bilduko eta Elkarrekin Podemos iuko kideek ez baitute parte hartu hiriaren 723. urteurrenaren ospakizunean.
Udal ereaketen ostean orain batzar nagusien txanda da. Bihar bertan eratuko dira Arabako batzar nagusiak, Bizkaikoak berriz datorren ostegunean eta Gipuzkoarako oraindik ez da data zehatzik Nerea Pikabea.
Arabako batzar nagusiak osatzeko ekitaldia goizeko 10etan hasiko da Gasteizen. Hiru bozketa egingo dituzte mahaia osatzeko. Ima Basterra jeltzalia izango da presidentea. Aurrerago bigarren biltzar batean izendatuko dute Arabako aldu nagusia, ezustekorik ezean Ramiro González jeltzalea segituko du karguan. Boxekin izan ezik, EH Bildurekin, Elkarrekinekin eta Peperekin hitz egiteko presta saldu da.
Estaremos abiertos y abiertas a hablar, a dialogar y a acordar.
Bizkaian datorren ostegunean eratuko da maila goizeko 10etatik aurrera, bozketa bakarrian osatuko da gehiengo osoarekin. Ana Otadui jeltzalea segituko du batzar nagusietako presidente izaten. Plenoaren amaieran iragarriko dute ze egunetan izandutuko den Bizkaiko aldu nagusia. Elisabete Etxanobe beteko du zeregin hori datozen 4 urteetan. Gipuzkoaren kasuan oraindik ez dute iragarri ze egunetan eratuko diren batzar nagusiak. EAJak eta PSE Euskadiko Ezkerrak egindako akordioari esker partidu Popularrak kide bat izango luke mahaian, EH Bilduri eskaini diote mahaiko presidentetza, Maialen Iriarteren esku geratuko litzatekeena, eta bigarren pleno batean Eider Mendoza izendatuko lukete Gipuzkoako aldu nagusi EAJ, PSE eta PPren aldeko botoekin.
Nafarroako gobernuaren eraketari dagokionez nerea oraindik egunik ez dute finkatu, atzo Iruñeko udalaren osaketan PSN-ek UPN-eri alkatetza eskuratzeko babesa eman izanak bazaildu egin du gobernu urako negoziazioa.
Joan den ostiralean parlamentua osatzerakoan izandako adostasuna baliatu nahi du PSN-ek Maria Txibite presidente izendatzeko negoziazioan, baina geroa baik ez du ainargi ikusten. Uxue Barkos geroa bai Ramon Alzorriz PSN.
Geroa baik argi utzi zuen negoziaketetarako denbora jarraitzen du beraiek hartu behar dute beraiek apurtutako, sozialistek apurtutako konpromesua eta konpromesu hori bideratuta jarraituko dugu gobernu aurrerakoi eta anitz baten aldeko negoziazioa.
Si no es así, nos vemos en octubre otra vez.
Betorik ez jartzeko, arduraz jokatzeko eskatzen die EH Bilduk, independentisten abstentzioa behar du Txibitek, baina EH Bilduk oraingoz ez du erabaki. Datorren asteazkenerako, hiruko bilera batera deitu ditu PSN-ek geroa bai eta zurekin Nafarroa.
Eta Katalunian eta bereziki Bartzelonan lurrikara politikoa eragin du Jaume Colboni sozialista izendatu izana alkate. Dakizuenez, Junsena zen zerrenda bozkatuena, dena itxia zirudien Xavier Trias alkate eta Eskerrako Ernest Maragall alkate orde izateko, baina ez ustean azken orduan ariak mugitu dituzte PPek eta Enkomuk eta esandakoa Jaume Colboni sozialista egin zuten alkate atzoko bilkura horretan eta horrek haserre eragin du bereziki ba Junts eta Eskerraren artean halaxe hitz egin dute gaur bertan Triasek eta Maragallek Etxeberria.
Bai, Juntzeko batzar nazionalean Xavier Triasek esan du bistan dela alkate independentistak ezin dituztela jasan.
No soportan que Barcelona hi hagi un alcalde.
Aitortu du Colbonik alkatetza partekatu eta txandaka bakoitzak bi urtez hartzeko proposamena egin ziola, baina ezezko borobila eman ziola. Eta aurrera begira berriz, erronka uztailaren 23ko bozetara batuta joatea dela.
Son las elecciones generales. Y cuando yo dic que os bombin, yo dic, yo repeteixo...
Batuta joatea konstituzionalistak pikutara bidaltzeko. Areago joan da Ernest Maragall Republikarra, alkate orde izatekotan zena, Madrildik harturiko erabakia izan dela, PP eta Enkomunek Colboni sozialista babestea, eta azpilloko horren bidez estatuak de facto 145 aplikatu duela Bartzelonan adierazi du.
L'Estat va decidir, com dir, intervenir a Barcelona. Va aplicar un 155 de facto.
Rakuno irratikatean egin ditu adierazpenak, ez dutela hiri batek bere etorkizuna askatasunez erabaki alizatea onartzen salatu du eraberean.
Bauzaileko hauteskunde orokorren atarian eta alkateen izendapenaren biharamunean independentismoari begira jarri da Alberto Núñez Feijó, Popularren presidentea, Gasteizen Bilduri eta Bartzelonan independentistei alkatetza kentzeko Popularrak giltzarri izan direla, esan du Nerea Sarriegi.
Bai, hasi da Espainian aldaketa, santxismoaren indargabetzea, hori da uztailaren 23 arte Alderdi Popularrak helaraziko duen mezua, eta bide horretan Feijoren hitzetan arro egoteko bi arrazoi, EH Bilduren alkatetza saihestu dutela Gasteizen eta independentistena Bartzelonan.
que el Partido Popular haya sido determinante para que Bildu no gobierne en la capital del País Vasco.
PPren eta Boxen arteko koalizio gobernuaren arrisku ez ohartaraztea hori izango da aldiz PSOEren zeregina. Indartuta agertu da gaur Pedro Sánchez dos hermanas en Sevillan. Ezin dugu Sánchezen
kort. De tener un gobierno del Partido Popular con Vox, con Feijóo y con Abascal a la cabeza. Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca.
El Paisen egin dioten elkarrizketan aitortu du, baina litekena dela eskuinari aurre egiteko Sumarrekin koalizio gobernua osatu behar izatea, eta aitortu du baita ere Yolanda Díazekin Podemosekin baino errezago izango dela.
A ganar el país. Cuando decimos que queremos irabaztera, ganar el país,
baina,
es que queremos
biharra amaituko da zerrendak aurkezteko epea eta Díazek ez du oraindik argitu nola osatuko dituen. Gurean baiestatuta dauden zerrendaburuak Lander Martínez Bizkaian, Pilar Garrido Gipuzkoan eta Idoia Villanueva Nafarroan.
Hori guztia, uzailaren 23ari begira, gaur urtebete bestalde zutek airean jarri zituzten Nafarroako hainbat eskualdetako herritarrak, suhiltzaileek gogor lan egin behar izan zuten, erkidegoak inoiz bizi izandako zute olde handienari aurre egiteko, batzuk nahita piztutakoak izan ziren, beste batzuk uzamakinek nahi gabe eragindakoak. Kontua da, 15.000 hektarea inguru kiskali zirela, soroak eta basoak dena kontatuta. Urtebete ondoren natura ari da, gutxinaka leheneratzen, baina oraindik urte asko beharko dira paisaiak aurreko itxura berreskuratzeko. Bien bitartean, halakoak saihesteko plana indarrean da Unai Urreaga.
Ez dituzte berehalakoan aztuko duela urtebete bizitakoak Nafarroako leku askotan. Mikel Goñi Utergako herritarra.
Irudiak ikaragarriak ziren, pelikula batekoak bezalakoak eta biharamunean berriz posaitzak bueltan ekarri zen sua eta horrere une beldurgarriak izan ziren.
Suak harrapatutako guztiak izkali zuen, baina natura ari dela leheneratzen esan digu Martin Gartzia San Martin Unseko herritarrak.
Ikaragarria iruditu zitzaigun ez nola natura errekuperatzen hasi zen, ze azkar hasi zen, eta bueno, oraindik asko falta da, urte asko beharko ditugu lehen zegoen bezala ikusteko, baina bueno, ikusten dugu pixkanakan nola ari den bere tokira itzultzen dela.
Foru gobernua eta udalak lanean ari dira. Mikel Díaz Osés gobernuko mendikudeak eta saileko teknikaria.
Mendia berreskuratzeko bidean jarri garela, ez da garisoro bat bezala, aurrengo udazkenean eritu duzula eta ateatzen daia segitun, baina mendia denbora gehiago beharko du, baso mota bakoitzak behar duen denbora beharko du, baina bueno, bidean gaudela.
Bien bitartean, maiatzean onartu zuen gobernuak zuten inguruko plana eta debekuak jasotzen ditu.
Ikusten baldin badugu badagoela 40 gradutik gora eta 30 kilometro orduko haizearekin, ba inore zintzaio okurritu, ba hori uztabiltzera joatea edo barbakoa bat egitea.
Zute arriskuaren eta temperaturaren arabera, besteak beste, makinen erabilera arautzen du plan horrek.
Ordu bata eta ia 23 minutu ditugu. Aste honetan Greziako kostaldean gertatu den ondoreketan galdutakoen bila jarraitzen dute eta ikerketan ere lanean ari dira. Hainbatetan entzun ditugu laguntza humanitarioa ematen duten elkarteetako kideak, oraingoan aldiz kritiken jomugan dagoen Greziako gobernuaren iritzia jaso ahal izan dugu Amaia Etxeberria.
Emmanuel Logothetis, migratzaileen harrerarako idazkari nagusia da Grezian, aitortu du ez dela pasaden asteko ontzia orain arte ikusi duten okerrena.
We have seen worse boats than that.
Ikusi dituztela baldintza txarragoetan heltzen direnak dio. Bestalde, zabaldu da migratzaileek ez dutela greziarrek erreskatatzerik nahi, kostazain greziarrek ez omen dituztelako ongi tratatzen, horren arira berriz Logothetisek mezua bidali nahi izan die migratzaileei, trafikatzaileak ez direla Europara heltzeko bidea ohartaraziz.
We have to make clear to all these people that wish to come that there are other ways.
Bestalde, Greziako agintariek ontziaren ondoraketan zerikusirik izan dutela dioten kritiken aurrean esan du.
I have to say that there is no government on earth.
Ez dagoela Europan gobernurik migratzaileen aurka egingo zukeenik. ETB-k eskainiko du gaur egunen elkarrizketa hau modu zabalagoan.
Eta nazioartean jarraituz, Antony Blinken Amerikako Estatu Batuetako idazkariak eta Txinako goi ordezkariek hasi dituzte aurrenoko bilerak, bi herrialdeen arteko harremanak baretu eta hobetu asmoz. Bien eguneko bidaia abiatu du Blinkenek Txinara eta ikuskizun dago Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartzen ote den Pekinen du azken ordua Olatzurkia EITB-ren Asiako berri emaleak.
Kaixo, bai, eta otsaileko bidaia azken momentuan bertan bera utzi izana Washington eta Beijingen arteko tentsioren beste erakusgarri bat da. Bidaia hau ere tentsioz gainezka hasi dute, asteazkenean Blinkenek Txinako atzerri ministro Txinganekin telefonoz izan zuen elkarrizketan batak besteari kritikak egin zizkion. Txinek besteak beste estatu batuarrek eskua Txinaren barne arazoetan sartzari utzi diezaiotela eskatu zion. Hala ere, bidaia honekin gutxienez bi potentziek erakusten dute oraindik harremanak hobetzen saiatzeko prest daudela. Blinken Bidenek 2021 batean kargu hartu zuenetik Txinara bisita ofiziala egin duen kargu altuena da. Gaur goizean iritsi da Beijingera eta arratsaldean Txingan atzerri ministroarekin bilera luzea izan du. Gai nagusiak noski Taiwan, bi potentzien arteko tentsioa eta Ukraina ere izango dira. Bihar Txinako diplomazialari nagusi Wang Yirekin bilduko da eta oraindik baieztatu ez duten arren agian Xi Jinpingekin ere izango da. Adituek ez dute espero bilkura honek egoera asko aldatuko duenik, baina diotena da agian aurten aurrerago Bidenen bisita prestatzeko lehen pausoa izango dela.
Aurrera jarraitu behar dugu, eta azken orduko berria ere bai, indarkeria matxistaren orbain beltza azaldu bai da atzera ere Bizkaian, Abanto Zierbenan, hainbat sexu eraso salatu dituzte, hainbat adin txikiko, zer da gehiago dakigu Irati Egibar.
Abanto Zierbenako udaletik baieztatu digute, hainbat sexu eraso salaketa izan direla, 8 inguru hain zuzen, baina oraindik ikerketak zabalik jarraitzen du. Antza denez, herriko jaietan egindako erasoak dira, eta barraketako langile bat atxilotu dute. Segurtasun saietek esan digutenez, gertakizuna goizaldeko ordu batak aldera izan da, eta erasotzailea atxilotuta dago. Salaketa jarri duten guztiak adin txikikoak dira. Abanto Zierbenako udalako arbaten bidez, gaitzespena adierazi du, eraso matxisten aurrean, eta gertatutakoa salatzeko udale etxe aurrean bihar arratsaldeko 7etan elkarrateratzea egingo dute.
Beste urte batez Gerra Zibileko gudari miliziano eta emakumeei omenaldia egin diete Artxandan aterpe 1936 eskulturaren aurrean frontean espetxe frankistetan esangote dugu konzentrazioaren mutan da erbestean izandako 40.000 gudari eta milizianoak gogoratu nahi izan dituzte. Ekitaldian Eusko Jaurlaritzak inguru horretan azken hilabeteetan berreskuratutako bi gudariren gorpuak ere eman dizkiete senidei Artxandan da Eder Carrero.
Bai, ospatu berri da ekitaldia urtero lez aterpe 1936 eskulturaren aurrean memoriaren aldeko atzmarka handi honeta. 1937an desagertu zen Angel Pérez Puertas, batallon Jean Jerus zen kidea, Luis Gaunaz Urrutia, batallon 52an izan zen. Gudarien gorpuak entregatu dira, senidek jaso dituzte horien artean, Jose Angel Gauna Urrutia izan da, entzuz.
Y nunca más volvieron a estar, ni con su familia, ni en su casa. Han estado olvidados durante muchos años, han pasado más de 80 años.
Eskertu eta agertu da, batez ere gogora institutuak egin duen lanagatik. Begoñako hilerrian identifikatutako 6 gorpuetatik bi horien entrega gaur, eta hirugarren baten eginda azken hau intimitatean. Jose Antonio Rodríguez Ranz, memoriaren sailburu ordearekin batera, Nerea Melgoza Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak egin du entrega hori. Memoria eta orea hitzak nabarmendu ditu Melgozak.
Hor dauden errestuak dira bakarritzak guretzako simbolak izan dira eta dauden jendeak eman dituen bizitza beste batzuei bizitza salbatzeko. Hori gaur gure garrantzitsua da.
Borondate politikoaren familien adoreen eta zientziaren baturak albidetu izana eskertu du Melgoza. 17 urtez ospatu da ekitaldi hau, ordezkari politiko ugari izan da bertan Alderdi Popularrak lehen aldiz egin du agerraldia. Antolatzaileen hitzetan izena duena bada euskarazko esaerak nabarmendu dira gaurko ekitaldi honetan memoriaren alde eta Euskadiko defentsan gerra zibilaren garaian egin zutenen oroimenean.
Thank you. Oiexek, hartxandan gaur eguerdian entzundakoak, Zuberoan bien bitartean, Muskildin, Kurdistanen elkartasun, Kurdistanekin elkartasun adieraziz, artelanekin erakusketa prestatu, eta lan hoiek salgai jarri dituzte Xistera Zaharra kulturgunean. 40 artisten lanekin usatu dute erakusketa, gaur itxiko ditu ateak Muskildin, baina Euskal Herriko beste txoko batzuetara eramatea da orain helburua, Ainize Butrón.
Lau mila euro bilduak ditu Kurdistanekin elkartasunez sortu berri den artista kolektiboak eta gaur Muskildiko Xistera Zaharra kulturgunean antolatu duten ekitaldian beste hainbat lortzeko asmoarekin daude. Michel Guyard, artistak du bultzatu ekimena.
Hasieran,
buk bat kaleratu nahi nuen, han egindako marrazki idatzi eta besterekin, baina berala ohartu naiz, ez nuela nahiko dirurik bilduko horrekin. Orduan Gonzalo Etxebarria eta Mise Etxekopar ikustera joan naiz, eta berala erran diate sartuko zirela kolektiboan eta lagunduko nindutela. Elian Egiafal, Gonzalo Etxebarria, Javier Soto, Oaia Peruarena, Patxi Lazkagai, edo Irkurs Roblesen margoak eta argazkiak jarriak dira salgai. Eta obra erostea, sobera garestia zaienentzat, posterra erosteko aukera dute ere 15 eurotan. Gaur emanen zaio amaiera Muskildiko erakusketari eta horretarako Michel Etxekopar musikaria, bertsolariak, performanceak izanen dira arratsaldean Xistera Zaharra gelan. Artisten kolektiboak obrak Euskal Herriko beste sokoetan erakusgai jarri nahi ditu eta harremanak lotzen ari da horretarako.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidean ez da zirkulaziorako aparteko eragozpenik eta gaur arratsaldean beste behin eguraldiak ekaitzetara joko du Euskalmet Ainara Barredo.
Atzoko moduan gaur ere ekaitz giroa nagusituko da arratsaldean. Edonon bota ditzake zaparradak eta leku batzuetan handiak izango dira. Ordu betean 15 edota 20 litro baino gehiago pila daitezke metro kuadroko eta kazkabarra ere bota dezake. Ekaitzgune horietan haizea ere zakartu egingo da eta freskatzera egingo du. Eta bihar ere ezegonkortasun horrekin jarraituko dugu gehien bat goizaldean eta ondoren arratsaldetik aurrera. Goizean eta guardian lasaiune batzuk izango dira.
Ba, ordu bata eta 31 minutu ditugu, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta kirol munduak utzitako guzti horiek bildu behar ditugu orain.